Pieaugot Covid pacientu skaitam, Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca nonākusi sarežģītā situācijā. Slimnīcā ir 106 Covid pacientu gultas vietas, un pat labam jau 89% no tām ir aizpildītas, stāsta slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Ja pagājušā nedēļā mēs novērojām, ka dienā nāk klāt 7-9 Covid pozitīvi pacienti, tad uz šo brīdi tie jau ir 14 jauni pacienti, kuri ir pēdējās diennakts laikā stacionēti mūsu slimnīcā. Jāsaka, ka tas ļoti sarežģīja slimnīcas darbu. Divi aspekti – gultu skaits un pieejamais personāls. Tās ir tās divas problēmas, ar kurām mums šobrīd ir ļoti jācīnas un jātiek galā. Un te iestājās tas moments, kad mēs skatāmies plānveida pakalpojumu pacientus, ko iespējams var nevis atlikt, bet pārplānot uz vēlāku laiku. Tāpēc jā, ir iespējama situācija, kad pacients saņem iepriekšējā vakarā vai no rīta telefonu zvanu no slimnīcas par pārplānotu šobrīd neiespējami nodrošinātu pakalpojumu. Tā ir taisnība. Diemžēl tādā situācijā mēs esam.
Tāpat darba organizācija apgrūtina iztrūkstošais darba personāls. Darbinieki slimo vai izolējas kā kontaktpersonas. Pat labam šo iemeslu dēļ Stradiņa slimnīcā no ierindas izstājušies ap 100 darbinieku. Turklāt vēl pirms Covid krīzes slimnīca ilgstoši pietrūkst ap 70 medicīnas māsu un tikpat ārstu.
Savukārt saistībā ar šiem izsaukumiem ātrās palīdzības arī pacienti ir ziņojuši, ka ir tik tiešām par to arī informēja, bija informācija medijos pieejama, ka tiek pacients novirzīti uz citām slimnīcām, teiksim, ja viņam ir no kaut kur no Ogres reģiona pacients nevis vests uz Ogri, bet ir piedāvāts vests uz Daugavpili. Bet nu katrā, es saprotu, ka katrā gadījumā arī, nu to izvērtē gan NMPD darbinieki, gan līdzinā ar pacientu, bet ka šādi gadījumi ir bijuši. Tur tās plūsmas tiek menedžētas laikam, lai, nu, lai tiktu nodrošināts. Lai ir pieejams jā, visās vietās.
Situācijas, ar kurām dalījušies pacienti, atstāsta biedrības par sirdi vadītāja Inese Mauriņa. Vienlaikus viņa piebilst, ka pat laban, līdzīgi kā onkoloģijas pacientiem, arī sirds un asinsvadu slimību pacientiem joprojām ir pieejami arī plānveida pakalpojumi, kurus mudina izmantot.
Šobrīd tas, ko gribētu drīzāk iedrošināt cilvēkus, kuriem ir hroniskas sirds asinsvadu slimības un dažādas sāsināšanās, lai viņus novērstu iet pie šiem ārstiem, tā kā tas ir plānots, ievērojot visus drošības ieteikumus, kamēr arī tas ir iespējams. Jo skaidrs, ka, ja situācija pasliktinās cilvēkam ar pašu veselību, tad arī viņam ir lielāki draudi iegūt komplikācijas, jo saslimstot ar COVID-19. Tā otra lieta, neskatoties uz to, ka ir COVID vai nav COVID, ir skaidrs, ka tās rindas vienalga pie speciālistiem ir ļoti garas, un viņas kļūst arvien garākas, un tā ir tāda sniega bumba, kas ir sākusi, kas veļās jau nu, daudz skatus, par to jau mēs runājam, bet es domāju, ka ņemot vairāk šo visu ārkārtas situāciju un aizkavēšanās un dažādas arī komplikācijas, kas rodās cilvēkiem, pacientiem, rindas varētu kļūt vēl garākas un pieejamība tiešām varētu kļūt arī grūtāk, tā par to noteikti jāsāk domāt, steidzam, kā to risināt nākotnē.
Latvijas reto slimību alianses vadītāja Baiba Ziemele papildina, ka pacientu organizācijas gan arī joprojām bažīs par pilnīgu pakalpojumu pieejamības slēgšanu nākotnē, ja epidemioloģiskā situācija vēl pasliktināsies.
Galvenais, lai nav tā kā bija pavasarī, ka noslēdz pilnībā visu un nav nekādas informācijas, jo šobrīd jau arī tas jau pats svarīgākais, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs, viņam ir kas tagad tūlīt ir nepieciešams, tad tai slimnīcai būtu jāatrod veids, kā to nodrošināt, un tie, kuri var pagaidīt cilvēki jau, nu, principā tāpēc jau mēs ejam pie ārsta, lai ārsta pateiktu, kurā brīdī tu vari gaidīt un kurā brīdī tas ir akūt, un lai viņi var izvērtēt tos riskus un kopā ar pacientu pieņemt lēmumu, vai tā gaidīšana ir tā vērta, un ja ne, tad, nu, attiecīgi ir kaut kā jārīkojas, nevar tā, kad aiztais ciet pilnīgi visu, pasaka, ka šeit mēs neko nevaram darīt un ar to arī viss beidzās.
Vēl kādas pacientes meita, kura vēlējās palikt anonīma, dalījās ar savu pieredzi par medicīnas pakalpojumu pieejamību. Sievietes mātei ir onkoloģiska saslimšana un pensionārei veikta plānveida operācija, taču pacientes tuvinieku ieskatā viņa pārlieku ātri izrakstīta no slimnīcas.
Konstatēja krūts vēzi un novembrī tika veikta plānveida operācija krūts centra. Strādiņa slimnīcā. Nākamā diena pēc operācijas viņi jau izrakstīja. Pēc tam pēc divām dienām atkal vajadzēja braukt, jāskatīties, jo viņai tur asinoja grūcis. To arī novēršām un principā biju izdienīta, kā nu, pirmā diena pēc operācijas jau cilvēku izrakstā no slimnīcas. Diemžēl es neko nevarēju pajautāt, jo tā bija brīvdiena. Vienkārši man viņu atdevā, tūtlaut pa durviem un viss. Nu, viņam tā pasmējās, teica, ka tagad vienu ilgi neturēs slimnīcā, bet nu, tomēr būtu labi viņu novērot. Jā. Man gribu pateikt, es pirmo reizi saskaros ar tādām operācijām.
Pensionāras meita atzīst, ka no vienas puses drošāka sajūta, ja māte paliktu mediķu uzraudzībā, no otras puses arī viņai ir bažas par covid riskiem medicīnas iestādēs, jo mātei ir tajā 80 gadi. Stradiņa slimnīcas pārstāve Janita Veinberga skaidro, ka minētā situācija nav saistīta ar covid pacientu pieplūdumu.
Tas ir, protams, individuāls tāds gadījums, bet kā reizi šobrīd medicīna ir tik tālu attīstījusies, ka ilgākā palikt stacionārā ļoti bieži nav nepieciešams. Pacients var turpināt savu ārstēšanās plānu mājās ģimenes ārsta un arī mūsu speciālistu uzraudzībā. Tāpēc situācija, kad iespējams tiek pacients diezgan ātri izrakstīts, tāda varētu būt, bet šobrīd es nevaru apstiprināt, ka slimnīcā pāātrinātā kārtā izrakstītu pacientus uz mājām, lai atbrīvotu papildus kaut kādas gultas vietas. Uz šī te rēķina gan tas nenotiek.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs Imants Paeglītis Latvijas radio šonadēļ norādīja, ka slimnīcā ap 70% covid pacientiem paredzēto gultas vietu ir aizpildītas un pat laban slimnīcā covid dēļ darbu nevar veikt ap 200 darbinieku.
Mums ir atcelti vairāki dienas stacionāri pakalpojumi, tie ķirurģijas dienas stacionāri pakalpojumi un neiroloģijas dienas stacionāri pakalpojumi. Diemžēl arī izvērtējam katru neonkoloģisko pacientu saistībā ar kādu citu plānveidu stacionēšanos un vēl kādu laiku mēs, protams, ka spēsim gan personālu, gan šīs gultas novirzīt covid pacientu ārstēšanai, bet kaut kādā brīdī, protams, iestāsies krahs un nebūs iespējams vairs neko papildus novirzīt, līdz ar to faktiski pēdējais, kas paliek, ko, protams, ka nav iespējams atcelt, tā ir neatliekamā palīdzība. Mēs visi esam domājuši sabiedrību un saprotam, ka tas, ko no mums prasa, ir daudzkārt vieglāk izdarāms nekā tas, ko šobrīd saskatās mediķi.
Jūrmalas slimnīcas stacionārā bloka vadītājs Oskars Leinerts skaidro, ka slimnīca pat labā pamatā pilda neatliekamās palīdzības funkciju, bet plānveida pakalpojumi jau mēnesi samazināti par 90%. Šobrīd Jūrmalas slimnīcā ar covid inficējušies 28 mediķi.
Pols Rudiņa klīniskā slimnīca neatliekamās palīdzības nodeļa varētu atbrīvot covid pacientiem, ja mēs pieņemam mangus pacientus arī no tās intensīvās reanimācijas nodeļas. Jau neskatoties to, ka ministrija uzrakstīja rīkojumu pagājušu nedēļu, ja, tad mēs jau strādājam pirms tam, jau četras nedēļas faktiski jau tādā saspringtā režīmā, ja, kā neatliekamā palīdzība. Un šis personāls, kas pietrūkst, jā, līdz ar to vēl vairāk, viņš parāda to, ka šo plānojot palīdzību mēs nevaram sniegt.
Savukārt Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs stāst, ka slimnīca darbojas ierastajā režīmā, lai arī slimnīcā netrūkst arī covid pacientu un arī personāla vidū ir saslimšanas gadījumi, tomēr slimnīca turpinot sniegt arī plānveidu pakalpojumus, operācijas, izmeklēšanas un speciālistu pieņemšanas.
Ir palaicies, kā par vienu no tām logistikas schēmu, ko esam izvēlējušies, tad mūsu covid pacientu ārstēšana, izolēšana, diferencēšana un izmeklēšana nodrošināt atsevišķa ēka, kas ir pilnībā atdalīta no ambulatorās, no veidā dienas stacionārā un stacionārā pacientu plūsmas. Līdz ar to, principā, vienīgais moments un noteicošāk faktors, protams, būs ārstniecības personas. Kamēr mums izdosies vēl kādu laiku droši vien kompensēt cilvēku resursu trūkumu konkrētai vienībai nodeļam, tad vienkārši pārvirzot no citām nodeļām, tad, protams, mēs neko neierobežosim. Ja mēs redzēsim, ka tiešām cilvēku resursu nepietiekamība jau ietekmē neatliekamas medicīniskas palīdzības pieejamību, nu, tad, protams, tad mēs skatīsimies, kā ierobežot plānveida pakalpojumus.
Semjonovs gan apstiprina šobrīd daudzās slimnīcās novēroto tendenci, ka daudzi pacienti šobrīd paši atsakās no plānveida pakalpojumiem.
Nu, cilvēki masveida atsakās, neierodas konkrēti nozīmētāju datumā vai negrib saņemt konkrētu pakalpojumu, jo nu, lielākoties viņi baidās no ārstniecības iestādēm, jo ir ļoti intensīva pacientu plūsma, ir ļoti liels kontaktpersonu skaits. Līdz ar to, protams, es tepat ieteiktu papildus konsultāciju ar ģimenes ārstu, pat ja galīgi tiek pieņemts lēmums par to, ka cilvēks neieradīsies, nu tad attiecīgi iepriekš ziņot par to ārstniecības iestādē, lai mēs varētu pārvirzīt un izmantot šo konkrētai personai rezervētu laiku kādam citam, lai tomēr mazinātu tas rindas un kolēgi pa velti neterētu savu laiku.
Visas uzrunātās slimnīcas, kā arī pacientu organizācijas aicina iedzīvotājus nepulcēties, valkāt sejas maskas un ieturēt distanci, lai epidemioloģiskā situācija nepasliktinātos un slimnīcu kapacitāte neciestu vēl vairāk. Sinti Ambot, Latvijas radio.